้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าบทความของเรานะคะก็จะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะอีเวนท์ที่ฝ้ายก็เป็น co-organizer นะคะซึ่งจะเรียกว่าไม่ได้มีแค่ตอนเดียวนะจะมีต่อเนื่องนะคะโดยอีเวนท์แรกเนี่ยเราจะมีในวันพุธที่22เมษายนนี้นะคะก็เป็นการจัดอีเวนต์นะคะผ่านทาง Zoom นะคะแล้วก็ Facebook Live นะคะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะรบกวนดูในรายละเอียดนะคะของพอดแคสต์ตอนนี้นะคะให้เข้าไปกดลงทะเบียนได้ค่ะโดยอีเวนต์นะคะซีรีส์ชุดนี้จะเป็นการพูดถึงนะคะการเรียนรู้แล้วก็การลงมือทำนะคะเรียกว่าเป็นป๊อปอัพไลฟ์สตรีมนะคะซีรีส์นะเกี่ยวกับสิทธิที่เราทุกคนเนี่ยมีต่อการได้อากาศที่สะอาดนะคะโดยจะแบ่งเป็น3ตอนค่ะอาทิตย์ละครั้งทุกวันพุธค่ะโดยตอนแรกเราจะพูดถึงตอนที่เรียกว่าศัตรูที่มองไม่เห็นนะคะคือพุธที่22นี้ค่ะโดยเราจะพยายามโชว์ให้เห็นความเชื่อมโยงนะคะระหว่างปัญหาฝุ่นพิษนะคะคือ PM 2.5 นะคะกับโควิด-19 นะคะแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อประเทศไทยนะคะส่วนตอนที่2นะจะรับประการพูดถึงเรื่องสงครามกับไฟป่านะคะก็จะเป็นพูดถึงความสำคัญของปัญหาไฟป่าในภาคเหนือแล้วก็แนวทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะและตอนที่3นะของ Pop Up Live Stream Series ชุดนี้คือเรียกว่าจากรากหญ้าสู่รัฐบาลนะคะก็คือเป็นการพูดถึงแนวทางการผลักดันนะคะจากระดับรากหญ้านะคะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยเข้าถึงสิทธิ์ที่จะหายใจเอาอากาศที่บริสุทธิ์อย่างเท่าเทียมกันนะคะก็ได้ว่าเป็นการพูดถึงปัญหาที่มันมีอยู่ในประเทศไทยนานแล้วทั้งเรื่องไฟป่าแล้วก็เรื่อง PM 2.5 นะที่มีตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันด้วยนะคะว่าโควิด-19 เนี่ยมันมีผลอย่างไรบ้างนะคะต่อมลพิษในอากาศนะคะแล้วก็วิธีการจัดการต้นตอของมันก็คือส่วนหนึ่งของ PM 2.5 คือสงครามกับไฟป่านั่นเองนะคะแล้วก็วิธีการแก้ปัญหานะว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะคะก็อันนี้เป็นซีรีส์ที่ทางฝ้ายเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านที่สนใจนะคะล็อกเวลาไว้เลยค่ะว่าเป็นช่วงเวลา1ชั่วโมงค่ะทุกวันพุธนะคะตอน5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะก็คือหลังเลิกงานนั่นเองค่ะถ้าใครสนใจนะคะรบกวนนิดนึงค่ะเนื่องจากเป็นเสียงนะพอดแคสต์ก็คงต้องให้ทุกท่านเนี่ยเข้าไปดูในรายละเอียดของพอดแคสต์นะคะของตอนนี้แล้วก็จะมีลิงก์ให้ลงทะเบียนออนไลน์ได้นะคะก็วิทยากรเนี่ยมีใครบ้างก็อาจจะต้องติดตามนะคะในเพจนะคะที่ฝ้ายคอยแชร์ต่อเนื่องค่ะบทความที่จะนำมาฝากวันนี้นะคะก็จะเป็นบทความที่นำมาจาก The Guardian Weekly นะคะฉบับวันที่20 มีนาคม 2020ค่ะก็กว่าจะเดินทางมาถึงไทยในช่วงนี้ก็ช้านิดนึงนะคะแต่ว่าบทความน่าสนใจแล้วก็ชื่อว่า After a Hunting Ban Comes a Wildlife Fight Back นะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของบทความที่เรียกเป็นสปอตไลท์นะคะด้านสิ่งแวดล้อมของทาง The Guardian นะคะที่เป็นการพูดถึงเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียนะคะในส่วนที่เป็นอยู่ทางตอนเหนือนะคะเรียกว่าตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดียนะที่ชื่อว่านาการ์แลนด์นะคะนี่การสงสัยว่ามันนาการ์นี่มันหมายถึงนาคหรือเปล่านะซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้ว่าคนหมู่บ้านเนี่ยก็เรียกว่าวางปืนนะคะแล้วก็มาดูแลเรื่องสัตว์ป่าแทะนะคะเรียกว่าในบทความนี้เนี่ยฝ้ายก็คงจะออกเสียงผิดเยอะเลยแล้วค่ะเพราะว่ามีชื่อที่คิดว่าอาจจะอ่านออกเสียงไม่ถูกหนักนะคะโดยเขาพูดถึงนะคะพื้นที่นี้นะคะที่ชื่อโคหิมะนะคะโคหิมะ KOHIMA นะคะก็ไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะซึ่งเป็นเมืองหลวงนะคะของนาการ์แลนด์นั่นเองค่ะซึ่งก็เหมือนกับเขาเรียกคนที่เนี่ยคนนากาด้วยนะคือเป็นชาติพันธุ์ชื่อนากาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่ามีคนชื่อกวานซินโลทองนะคะก็เขาบอกว่าก็เป็นชาวคริสต์นะก็ไปเรียกว่าใช้เวลานะคะในวันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยที่โบสถ์นะคะแล้วก็เขาก็เป็นคนที่มาให้สัมภาษณ์กับผู้เขียนบทความนี้เองค่ะเขาบอกว่าตอนที่เขายังเด็กเนี่ยเขาก็ได้ยินเคยได้ยินเสียงเสือคำรามนะคะมาจากป่าที่อยู่รอบหมู่บ้านนะคะแต่ตอนนี้ค่ะภายในช่วงอายุที่เขาเติบโตมาเนี่ยนกแล้วก็สัตว์เลี้ยงรุ่นเดิมต่างๆเนี่ยก็สูญหายตายจากไปเยอะมากเลยนะคะโดยเขาบอกว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่านาการ์แลนด์เรียกภูเขาของนาการ์แลนด์เมาน์เทนเนี่ยก็เป็นขอโทษกับภูเขาของนาการ์แลนด์นะคะก็เป็น เรียกว่าเป็นเหมือนเป็นพรมแดนทางธรรมชาตินะคะแล้วระหว่างอินเดียแล้วก็พม่านะคะโดยเขาบอกว่าเป็นที่อยู่นะคะของชาติพันธุ์ที่ชื่อนากานะคะแล้วก็เรียกว่าเป็นคนที่เหมือนเป็นผสมกันระหว่างทิเบตแล้วก็คนพม่านะคะโดยเรียกว่ามีอยู่70กว่าเผ่าเลยทีเดียวที่อยู่ในโซนนี้นะคะโดยโซนนี้นะคะก็เป็นพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่เป็น Biodiversity Hotspot นะคะโดยจะเรียกเขาก็บอกนะคะว่าตรงนี้นะคะ92เรียกว่าสายพันธุ์นะคะของสัตว์เลี้ยงด้วยนมเนี่ยก็ถูกพบที่พื้นที่นี้นะคะแล้วก็รวมทั้ง490สายพันธุ์นะคะของผีเสื้อนะคะ500สายพันธุ์นะคะของนกนะคะแล้วก็360สายพันธุ์ของกล้วยไม้นะคะก็พบตรงนี้ค่ะคุณทองเนี่ยเขาก็เป็นเรียกว่านักอนุรักษ์นะคะในท้องถิ่นนะคะซึ่งเขาก็ไม่ใช่คนแรกนะคะที่สังเกตเห็นนะคะว่าสัตว์ป่าเนี่ยมันสูญหายไปนะคะโดยเขาก็บอกคนนาการน่าจะเป็นเหมือนคนไทยนะคือกินทุกอย่างค่ะคือกินทุกอย่างเรียกว่าถ้าเรียกแล้วไม่หันเนี่ยก็กินได้หมดนะคะคือเรียกแล้วไม่หันแสดงว่ากินได้คือไม่ใช่คนนั่นเองนะคะคือกินทุกอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่าก็เรียกว่าล่าสัตว์นะคะเพื่อเป็นอาหารอยู่แล้วนะคะโดยเขาก็บอกนะคะว่าถึงแม้ว่าทางชนเผ่าเขาเนี่ยจะเป็นชนเผ่าที่ก็ล่าสัตว์เพื่อหาอาหารนะแต่เขาก็บอกเขาก็ล่าโดยใช้หอกโดยใช้กับดักต่างๆนะคะแล้วก็ไม่มีใครล่าสัตว์เนี่ยเพื่อจะเอาไปในเชิงพาณิชย์หรือไปค้าขายส่วนก็เป็นอาหารนะคะของครอบครัวนั่นเองค่ะโดยเขาก็บอกนะคะว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเมื่อ30ปีที่แล้วนะคะซึ่งก็เรียกว่ากุญแจของสิ่งจุดเปลี่ยนเนี่ยมันก็เกิดจากการพยายามหรือความดิ้นรนนะคะของชาวนากาที่จะเป็นอิสระนะคะจากอินเดียนั่นเองอะค่ะซึ่งเป็นความขัดแย้งนะคะที่เรียกว่าต้นทุนมันสูงเหลือเกินค่ะคือเรียกได้ว่าชาวเผ่านากาเนี่ยก็เสียชีวิตไปถึง 200,000 กว่าคนเลยทีเดียวนะคะโดยสิ่งเหล่านี้ค่ะความขัดแย้งเนี่ยมันก็นำปืนนะคะเรียกว่านำพาปืนเนี่ยเข้ามาสู่พื้นที่นี้นะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็ถูกใช้นะคะในการล่านะคะในการล่าสัตว์คือเมื่อเราเนี่ยไม่มีงานนะคะพวกเขาก็เริ่มที่จะมองเห็นว่าทรัพยากรป่าไม้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้เขาได้เงินอย่างรวดเร็วนะคะโดยในปัจจุบันเนี่ยพวกเขาเนี่ยก็จะใช้ปืนมากกว่าที่จะใช้หอกหรือกับดักนะคะคือเขาบอกเขาก็เจอผู้คนนะคะคนหนึ่งเรียกว่าเขาก็เจอคนที่แบบเรียกว่าภายในการเรียกว่าออกไปล่าสัตว์เพียงครั้งเดียวฆ่าสัตว์ไปกว่า80ชีวิตเลยทีเดียวนะคะในขณะเดียวกันนะคะเรื่องการที่เขาก็เมื่อก่อนเนี่ยที่เคยจะเอาเนื้อเนี่ยนะคะมาเพื่อจะเป็นหุงหาอาหารในครอบครัวหรือแบ่งปันในเครือญาตินะคะในปัจจุบันเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างรายได้ให้กับคนคนนั้นมากกว่าที่จะนำมาเป็นแค่อาหารนะคะโดยเขาบอกว่าผู้ล่าชาวนากาคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเคยขายพวกกวางนะคะที่ตลาดตรงตัวเมืองเนี่ยได้เงินมาถึง 30,000 รูปีนะคะหรือก็ประมาณ400เหรียญสหรัฐนะคะซึ่งก็บอกเงินจำนวนนี้เรียกว่าเป็นเงินจำนวนที่มากที่เรียกว่าเหมือนกับเทียบเท่ากับรายได้ของชาวนากาในเวลา6เดือนหรือด้วยซ้ำนะคือเป็นเงินที่สูงมากจริงๆนะคะแล้วจากนี้นะปัจจัยตามมาคือว่าการที่ตลาดยาจีนนะคะยาของพวกคนจีนอีกแล้วนะคะที่แบบว่ามีความต้องการยานะคะวัตถุดิบต่างๆไปทำยาจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นกระดูกเสือนะคะอุ้งตีนหมีนะคะหรือว่าทั้งจิ้งจกทั้งต่างๆนานานะคะเขาก็บอกว่าด้วยผ่านพ่อค้าคนกลางชาวอินเดียและชาวพม่าเนี่ยพวกเขาก็สามารถขายพวกตัวนิ่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ถึง 8,000 รูปีต่อ1กิโลกรัมนะคะส่งผลให้เนี่ยตัวเลขของสัตว์ป่าเนี่ยมันก็ลดลงอย่างรวดเร็วเลยทีเดียวค่ะในปี1998นะคะหลังจากที่เขาสังเกตเห็นนะคะว่าเฮ้ยสัตว์ป่ามันเริ่มหายไปแล้วจริงๆนะคะค คุณโคโนมะนะคะก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งนะที่อยู่แถวนั้นเนี่ยอยู่ทางตอนใต้ของโคฮิมะนะคะคือเรียกว่าอยู่ทางใต้ของเมืองหลวงของนากาแลนด์เนี่ยค่ะเขาก็เริ่มที่จะจัดตั้งพื้นที่เขตปลอดการล่าสัตว์ที่มีขนาด25ตารางกิโลเมตรขึ้นมานะคะซึ่งเป็นชุมชนที่จะเน้นเรื่องการอนุรักษ์นะคะแล้วก็ห้ามการล่าแล้วก็ห้ามการทำป่าไม้นะคะในขอบเขตนี้นั่นเองค่ะแล้วก็หลังจากที่ตรงนี้เริ่มทำนะก็มีทางชุมชนอื่นก็เริ่มทำตามค่ะต่อมานะคะก็เล่าให้ฟังนะคะว่าเขามีการในปี2010เนี่ยทางหมู่บ้านเนี่ยก็ได้ก่อตั้งสิ่งที่เรียกว่า Yang Im Chen Community Biodiversity Conserved Area นะคะคือเรียกว่าเป็นการสร้างพื้นที่อนุรักษ์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพที่มีขนาด10ตารางกิโลเมตรนะคะอยู่ในพื้นที่ป่านะคะโดยความสำเร็จที่เห็นได้ชัดนะคะจากการทำพื้นที่นี้ขึ้นมาเนี่ยก็คือการเห็นนกนะคะที่ชื่ออโมฟาลคอนนะคะแล้วเป็นแบบเป็นนกตัวสีดำๆนะคะตัวไม่ใหญ่นะคะตัวไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็เรียกว่ากลับมาตรงนี้ค่ะคือกลับมาเรียกว่าเริ่มเห็นนะคะว่ามันมีนกชนิดนี้กลับมาหากินตรงนี้มาพักระหว่างเดินทางตรงนี้นะคะโดยในแต่ละครั้งเนี่ยในแต่ละปีเลยนะคะเจ้านกชนิดนี้เนี่ยค่ะก็ต้องเดินทางนะคะเรียกว่าเป็นทั้งไปทั้งกลับรวมเส้นทางแล้วประมาณ22,000 กิโลเมตรนะคะราวทริปคือทั้งไปทั้งกลับเนี่ยในทุกๆปีนะคะระหว่างพื้นที่ที่เรียกว่าแพร่พันธุ์นะพื้นที่ออกลูกออกหลานนะคะในทางตอนเหนือนะคะตอนออกเฉียงเหนือของเอเชียนะคะโดยที่จะต้องบินนะคะไปยังทางใต้ของทวีปแอฟริกานะคะในช่วงฤดูหนาวคือโหทำไมบินยาวจังบินยาวมากเลยเขาบอกว่าแล้วมันก็บอกว่านกชนิดเนี่ยมันก็จะมีการแวะพักนะคะอยู่แถวพื้นที่ของนากาแลนด์นั่นเองค่ะเพื่อที่จะเหมือนหาอาหารนะคะก่อนที่จะบินนะคะแล้วก็ข้ามทะเลอาราเบียนั่นเองค่ะโหเดินทางไกลมากโดยเขาบอกว่าในเดือนโนเวมเบอร์นะคะคือพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงเรียกว่าไฮซีซั่นเลยนะคะของการอพยพย้ายถิ่นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะโดยบอกว่าท้องฟ้าเนี่ยท้องฟ้าของพื้นที่แห่งนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยแบบปีกสีดำนะคะของนกชนิดนี้นะคะโดยคุณนูครูพรมเนี่ยก็เป็นหัวหน้านะคะของชาวบ้านในท้องถิ่นนะคะที่พยายามจะอนุรักษ์พืชพันธุ์ต่างๆและของสัตว์ต่างๆด้วยนะคะเขาบอกว่าตัวเลขของนกชนิดนี้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นถึง10เท่าเลยนะคะหลังจากที่มีการแบนเรื่องการล่าสัตว์ในปี2010ค่ะเขาบอกเมื่อก่อนเนี่ยจะมีประมาณ 50,000 ตัวนะคะที่จะมาอยู่แถวนี้นะในช่วงฤดูไม้ผลิก็ดูไม้ร่วงนะคะแต่ว่าตอนนี้เราเห็นอย่างน้อยนะคะครึ่งล้านคือ 500,000 ตัวนะคะเพราะว่าพวกมันรู้ค่ะตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยของพวกเขานั่นเองค่ะโดยคุณยิมถินะคะก็คนที่เป็นอายุเรียกว่าเป็นชาวบ้านแถวนี้อายุ35ปีนะคะเขาเคยยิงนะคะนกเนี่ยตั้ง700กว่าตัวนะคะในระหว่างที่พวกมันเนี่ยกำลังย้ายถิ่นฐานนะคะแล้วก็ขายมันไปนะด้วยราคา 1.3 เหรียญสหรัฐนะคะให้กับตลาดในท้องถิ่นนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเขาก็ได้รับเงินนะคะ4เหรียญต่อวันนะคะในฐานะคนงานนะคะที่ทำงานในพื้นที่นี้นั่นเองค่ะโดยเขาบอกว่าทางผู้เขียนก็ไปสัมภาษณ์นะว่าทำไมถึงหยุดล่าล่ะอะไรคือเหตุผลที่หยุดล่าทั้งที่ก็ดูได้เงินดีอยู่นะเขาก็บอกว่าคือพวกเราเนี่ยก็ใช้วิธีการในการอธิบายให้เขาฟังนะคะว่านกเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่ถูกสร้างขึ้นด้วยพระเจ้าเรียกว่าด้วยมือของพระเจ้าเหมือนกันนะก็ซึ่งเหมือนกับมนุษย์เราเนี่ยที่ถูกสร้างด้วยพระเจ้านะดังนั้นเนี่ยแล้วนอกจากนี้เนี่ยทางชาวนานะคะที่อยู่ในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้เนี่ยเขาก็กำลังรอนกพวกนี้อยู่นะแล้วพวกเขาเนี่ยจะลำบากมากถ้านกพวกนี้เนี่ยบินไปไม่ถึงทวีปแอฟริกานะคะตรงนี้ค่ะคนที่พูดเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าผู้เฒ่าผู้ชรานะคะของทางหมู่บ้านเองเป็นคนพูดนะคะซึ่งตรงนี้ก็เรียกได้ว่าช่วยทำให้แบบชาวบ้านเนี่ยเชื่อถือนะเพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนพูดนั่นเองค่ะโดยตอนนี้นะคะก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดใครเนี่ยถูกจับได้ว่าล่านะคะก็จะถูก เรียกว่ายึดปืนอะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็จะถูกปรับเป็นเงินถึง 25,000 รูปีทีเดียวค่ะโดยนอกจากที่การเรียกว่าทั้งการแบนแล้วก็การอนุรักษ์เนี่ยมันจะก่อให้เกิดประโยชน์นะคะต่อชีวิตสัตว์แล้วนะคะยังส่งผลดีต่อทั้งพืชพันธุ์ต่างๆเลยนะคะแล้วก็ทำให้พืชสัตว์ชิ้นอื่นเนี่ยก็มาอยู่ตามไม่ว่าจะเป็นหมีนะคะเสือนะคะแล้วก็นกกว่า85สายพันธุ์นะคะทั้งกบอีก15สายพันธุ์นะคะแล้วก็ยังมีแบบเสือด้วยนะคะเขาบอกน่าจะมีเสือนะคะสักตัวหนึ่งเรียกว่าที่เคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเนี่ยกลับมาอยู่พื้นที่นี้อีกนะคะโดยเขาบอกว่านะคะตอนนี้ค่ะเรียกว่า1ใน3นะคะของหมู่บ้านเนี่ยในนากาแลนด์เนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่นะคะเรียกว่าอนุรักษ์นะคะของชาวบ้านนะคะโดยทางเรียกว่าชุมชนเนี่ยก็พยายามช่วยเหลือกันนะคะในการสนับสนุนสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะคะโดยเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็บอกนะคะว่าชาวบ้านหมู่บ้านหนุ่มๆเนี่ยเขาก็จะเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้ปืนนะคะในการที่จะล่าสัตว์อีกแล้วนะคะแต่ว่าเขาก็เริ่มที่จะเห็นแล้วนะคะว่าหลังจากที่เขาหยุดการล่าสัตว์เนี่ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นนะคะว่าการทำงานหนักของเขามาหลาย10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันส่งผลจริงๆนะคะบทความปิดท้ายด้วยการที่คุณอีวิโตะนะคะคุณ47ปีนะคะของหมู่บ้านแถบนี้เนี่ยแล้วก็อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์เนี่ยก็บอกนะคะเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยก็เคยแต่จะถือปืนนะคะเข้าไปในป่านะคะแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็เอาปืนไปขายนะคะเพื่อเอาเงินนั้นเนี่ยมาส่งให้ลูกเรียนนะคะแล้วก็ผมเนี่ยก็จะเรียกว่าลาดตระเวนนะคะพื้นที่ป่าเนี่ยอีกเหมือนเดิมนะคะเพียงแต่ว่าลาดตระเวนโดยใช้กล้องส่องทางไกลแทนปืนนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะคะในการเปลี่ยนวิถีชาวบ้านนะคะให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สามารถหารายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นนะคะต่อทั้งตัวชาวบ้านเองนะต่อชุมชนด้วยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ SOS Sustainability วันประจำวันนี้ขอบคุณติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ